Pavisam noteikti vislielākais paldies ir visiem tiem vadītājiem, kas gan šajā akcijas gadā, gan iepriekšējos ir adījuši, ir tā zeķe sūtījuši, ir nesuši mums uz Ventspils ielu. Katra tā zeķe, katra tā cepura un šalle tiek pavadīta ar kaut kādu ļoti, ļoti lielu mīlestību. Un tur ir no tiem adītājiem gan dāvanas tajos adījumos iekšā, gan vēstulītes, gan zīmītes, gan spēka vārdi. Un taisnību sakot, tā adījumu akcija ir mums arī kā biedrībai parādījusi to, ka mēs esam vienoti. Ja mēs gribam, tad mēs varam palīdzēt. Tāpēc paldies visiem tiem, kas nepagursto šāda. Paldies tiem visiem jaundibinātajiem attīšanu klubiem visā Latvijā, kas satiekās. Varbūt, lai padalītos savās sajūtās, kā viņiem iet, kā viņi jūtās un par citu. Arī mums biedrībā tavi draugi ir brīnišķīgi iespēja ir attīšanu klubiņš, kur mēs esam tā kā apvienojuši liederīgo ar patīkamo un tur ada kopā latvieši ir ukraiņiem. Un tā ir tā brīnišķīgā iespēja, kur adot var ne tikai aprunāties, bet arī mācīties viens otru valodu un uzzināt viens par otru kultūru. Tā kā tā adījuma akcija ir kaut kas vairāk kā tikai silts zeķis vai silts cepura.